Jambo, hiki ni kipindi cha neno na ni mimi hapa Pamela Omodo.
Yakuwa kwa neema yake na fadhili zake, leo hii tena twakutana ili tuendelee kujifunza hayo ambayo yamhusu mfalme wetu, jina lake ni Yesu Kristo. Tuendelea na mafundisho yetu yanayotoka kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo, sura ikiwa ni ile ya 15. Mada kuu kwenye sura hii yahusu makabiliano kati ya Yesu na hao wakuu wa kidini, yani Mafarisayo na Masadukayo. Pia tutaona jinsi alivyowakemea wanafunzi wake, akamponya binti wa yule mwanamke Mkananayo pamoja na wengine waliokuwa hawawezi, na kisha akawalisha watu 4,000. Kwenye sura hii lile ambalo tuendelea kuona ni hayo ambayo yahusu mfalme, kama vile nimetangulia kusema, na sasa hasa kuhusu safari yake kuelekea ule msalaba wa Kalvari. Tayari watu wake walikuwa wamemkana na kumkataa, jambo ambalo ladhihirika kwa hayo makabiliano yaliyokuwa kati yake na wakuu wa kidini. Neno la Mungu lafungua sura hii ya 15 kwa maneno yafuatayo kwenye aya ya kwanza na ya pili: ndipo Mafarisayo na waandishi toka Yerusalemu walipomwendea Yesu wakisema, mbona wanafunzi wako huyahalifu mapokeo ya wazee, kwa maana hawanawi mikono walapo chakula? Hawa Mafarisayo na waandishi walitoka Yerusalemu hadi huko ambako Yesu alikuwapo. Kwenye sura iliyotangulia tuliona kwamba Yesu alikuwa kwenye jangwa ambako mkutano wa watu walikuwepo, nao hawangeliweza kupata chakula huko. Ni wakati huo ndipo Yesu aliwalisha. Kwa hali ya kijujuu yaweza kuonekana kana kwamba kwa hao wakuu wa kidini kuwepo kwenye mkutano ule ilikuwa ni jambo nzuri sana, lakini wao hawakufikia kule ili kuafikiana na mafundisho yake Yesu, bali lengo lao kuu lilikuwa kumkashifu na kumpinga. Wao walimshitaki kwa kuvunja sio maandiko, bali mapokeo ya wazee au desturi na tamaduni zao. Walitaka kujua kwa nini wanafunzi wake walivunja hayo mapokeo. Mapokeo waliokuwa wakinena habari yake sio kuhusu hali ya usafi, jambo ambalo ni jema na tena ni la lazima kwa mwanadamu, ila ilikuwa ni kuhusu tamaduni. Hii ni kama vile watu wengi ufikiri kwamba mara unapotenda mambo ya kidini kwa nje, basi hiyo yatosha. Je, hiyo ni kweli? Hayo tutayafahamu kadiri tunavyoendelea katika mafundisho yetu. Sasa kwenye aya ya tatu, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: akajibu akawaambia, mbona ninyi nanyi huialifu amri ya Mungu kwa ajili ya mapokeo yenu? Sasa ndugu msikilizaji, Bwana Yesu awageukia na kuwauliza kwa nini wao wayavunja maandiko au amri ya Mungu kwa sababu ya mapokeo hayo yao. Mapokeo hayo yalitumika kwa ujanja sana kumruhusu mtu kuivunja sheria yake Mungu bila ya kuhesabiwa hatia na hao wazee. Hili aelezea zaidi tunaposoma kwenye aya ya 4 hadi 6, ambayo yasema hivi: kwa kuwa Mungu alisema, mheshimu baba yako na mama yako, na amtukanaye baba yake au mama yake, kufa na afe. Bali ninyi husema, atakaye muambia babaye au mamaye, chochote kikupasacho kusaidiwa na mimi ni wakfu, basi asimuheshimu baba yake au mama yake. Mukalitangua neno la Mungu kwa ajili ya mapokeo yenu. Yesu awanenea watu hao na kuambia kwamba njia ya kuwaheshimu wazazi ni pamoja na kuwasaidia. Ila wao kwa werevu walikwepa jukumu hilo kwa kusema kwamba fedha au usaidizi ambao uliwapasa ni wakfu kwa Mungu. Kwa kufanya hivyo, watu hao walikuwa na njia ya kidini ya kuvunja amri ya Mungu kwa habari ya kuwasaidia wazazi wao. Wakuu wa kidini wakati ule waliwasaidia watu kukwepa majukumu yao kwa wazazi wao, jambo ambalo kama vile twafahamu lilihalifu sheria yake Mungu, jinsi unavyosoma kwenye sheria hizo 10 ambazo Mungu alimpa Musa. Ni vyema ndugu yangu kuhakikisha kwamba umeshughulika na majukumu yako, kama vile kuyalipa madeni yako mbele ya kufanya mengine. Kwa hili nina maana kwamba ni vyema wewe kushughulikia jamii yako kabla ya kutoa kwa kazi ya umishenari na mengineyo. Usijaribu kukwepa jukumu lako kwa kisingizio kwamba wamtolea Mungu. Hilo mwenzangu, sio jambo ambalo lawafurahisha wengi. Lakini hebu nikuulize, Mungu atafurahia hilo ulitoalo huku kuna majukumu ambayo umeyapuuza? Rafiki yangu, ni vyema kwa vivyote vile kujaribu kadiri uwezavyo kutafuta kutekeleza jukumu lako kisha umtolee Mungu. Waweza kusema kwamba hiyo ni kuweka mambo mengine mbele ya Mungu. Lakini je, Yesu awaambia watu hawa nini? Na wakumbuka kile ambacho asema kwa habari ya kutoa? Je, alisema nini kuhusu ndugu aliye na jambo juu yako? Ni vyema kuyasoma maandiko na kuyaelewa na kutenda kama vile neno la Mungu latuagiza na sio jinsi tunavyofikiria. Na kuhimiza hivi kwa hivyo ya kwamba iwapo waweza kushiriki katika washa za jinsi ya matumizi ya fedha, fanya hivyo ili upate hekima kuhusu hilo ambalo limekuwa kero kwa wengi, hasa kutojua jinsi ya kutumia fedha zao na kuwajibika katika majukumu yao. Kwenye aya ya 7 hadi 9, Yesu aendelea kunena na watu hawa akiwaambia maneno yafuatayo: enyi wanafiki, ni vyema alivyotabiri Isaya kwa habari zenu akisema, watu hawa huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Jina hili ambalo Bwana aliwaita watu hawa ni jina ambalo liliogopewa sana, kama vile ambavyo pia laogopewa leo hii. Hilo ni jina hilo wanafiki. Yesu aliwashutumu na kuwakemea Mafarisayo na waandishi kwa kufanya mchezo wa dini. Wao waliwataka watu waoshe mikono yao na kutunza mapokeo ya wazee, lakini wavunje amri na neno la Mungu kwao lililo lenye umuhimu wote maishani mwao. Hilo ambalo walikuwa kifanya siku zile ni jambo ambalo twalitenda leo hii pia katika kizazi hiki. Wazazi huambia watoto wao, naweni mikono yenu kabla ya kuja kwenye meza. Lakini hawashughulikii hata kidogo kwa hilo ambalo watoto wale watazama katika runinga zao, ilhali yale yaliyoko kwenye runinga hizo zaingia katika mioyo ya watoto wale na kuharibu au kuwafanya kuwa najisi. Naam, ni vyema kwa watoto kunawa mikono, ila lile lililo ndani ndilo lenye umuhimu wote. Kwa hivyo, ni vyema kuwa na tahadhari kwa upande wote, tunapojiangalia ili tuweze kujitunza nje, zaidi ni vyema kuangalia jinsi tutajitunza ndani, tusije tukawa kama watu hawa, yani wanafiki. Kisha kwenye aya ya 10 na hiyo ya 11, hivi ndivyo alivyofanya Yesu. Sikia. Akawaita makutano akawaambia, sikilizeni mfahamu. Sio kiingiacho kinywani kimtiacho mtu unajisi, bali kitokacho kinywani ndicho kimtiacho mtu unajisi. Fundisho na kanuni kuu katika msemo huu wa Yesu ni kwamba unajisi sio jambo ambalo latoka katika mwili, bali ni hilo ambalo latoka rohoni. Ndipo wanafunzi wake walipomwendea wakamwambia, wajua Mafarisayo waliposikia neno lile walichukizwa. Maneno haya ambayo twayapata kwenye aya ya 12 yaonyesha jinsi ambavyo wanafunzi walimshangaa Yesu na maneno yake ambayo yaliwachukiza hao wakuu wa kidini. Malumbano kati yake na Mafarisayo yaendelea kupamba moto, naye kwenye aya ya 13 aendelea kuelekeza wanafunzi wake kwa kuambia maneno haya. Akajibu akasema, kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Neno hilo pando lina maana ya taratibu. Kwa hivyo, lolote ambalo Mungu hajalipanda, hilo tarajia kwamba litang'olewa. Aya ya 14 hadi 18 aendelea kusema hivi: waacheni, hao ni viongozi vipofu wa vipofu. Na kipofu akimuongoza kipofu mwenzake, watatumbukia shimoni wote wawili. Basi Petro akajibu, akamwambia, tueleze mfano huo. Yesu akasema, hata sasa ninyi nanyi mngali hamna akili? Hamjafahamu bado ya kuwa kila kiingiacho kinywani upita tumboni, kikatupwa chooni? Bali vitokavyo kinywani vyatoka moyoni, navyo ndivyo vimtiavyo mtu unajisi. Bwana wetu Yesu Kristo aliwataja hao Mafarisayo kama viongozi walio vipofu, wakiongoza vipofu. Ila hayo aliyokuwa akisema, wanafunzi wake hawakuelewa kwa habari ya mfano huo. Ndiposa Petro aliuliza swali hilo ambalo lionyesha kwamba wao walikuwa hawajamuelewa bado. Wao walihitaji kuelewa hilo ambalo Kristo alikuwa amelinena. Hata hivyo, swali lake lamfanya Kristo kutupa kanuni kuu sana katika maisha yetu. Kanuni yenyewe, ndugu yangu, yahusu unajisi. Unajisi hautokani na hilo ambalo laingia katika kinywa cha mtu, ila kwa hilo ambalo latoka kwenye kinywa chake. Lile ambalo ni wazi ni kwamba kilichojaa katika kisima cha moyo wako huishia kwenye ndoo ya kinywa chako. Na kwa hilo wajitambua iwapo unajisi au usafi. Hili endelea kulielezea zaidi jinsi tunavyosoma kwenye aya ya 19 na hiyo ya 20 ambayo yasema hivi: kwa maana moyoni hutoka mawazo mabaya, uuaji, uzinzi, uasherati, wivi, ushuhuda wa uongo na matukano. Hayo ndiyo yamtiayo mtu unajisi, lakini kula kabla hajanawa mikono hakumtii mtu unajisi. Hili ambalo Kristo alinena karne nyingi zilizopita, twayaona waziwazi kabisa katika kizazi chetu. Tupo katika siku ambazo watu wameitakuwa ni wakati wa ustahi mpya. Na je, ni yapi ambayo yapo katika huo ustahi? Hakuna lolote ambalo lipo katika hilo ambalo wamelitaja kuwa ni ustahi, maana kile ambacho nabii Isaya alisema ndicho chaendelea kutendeka. Sasa hilo ambalo lilisemekana kuwa ni baya kwa watu, watu wamelita kuwa ni jema, na lile ambalo ni jema wamelita kuwa ni baya. Hayo ni yale ambayo yapo kwenye sura ya 5 aya ya 20 ya kitabu hicho cha nabii Isaya. Kutokana na hili ambalo, ndugu msikilizaji, nimelinenea, ni wazi kwamba wale wanaoamini maandiko ya Biblia wamechukuliwa kuwa watu wasio sawa katika mwongozo wao wa kimaisha. Ila, ndugu msikilizaji, swali ambalo lipo ni hili: baada ya moyo wa mwanadamu kufunuliwa, ni nini hilo ambalo watu wadai sasa kuhusu uhuru wao? Je, kuna hali ya kustahi tena katika hilo ambalo wamelita kuwa ni hali mpya ya kustahi? La hasha, hamna lolote la kustahi, maana ni mambo ya kale tu ndiyo yaonekana sasa kwa uwazi. Mawazo yaliyokuwepo mabaya ya uuaji, uzinzi, uasherati, ushuhuda wa uongo, makufuru, wivi na kadhalika ndiyo bado yaendelezwa. Nalo hilo ambalo mwanadamu atenda ni la kumfanya najisi, maana hakuna lolote jema ambalo aweza kutenda. Katika siku hizi za uhuru wa kunena, twaona kwamba yale maovu ambayo yamekuwa katika moyo wa mwanadamu yametokea waziwazi. Haya ni kuambiayo ni mambo yaliyo wazi kabisa unaposikia kwenye vyombo vya habari, hii ikiwa ni kwenye redio na pia kwenye runinga na filamu za kila namna. Nalo hilo, ndugu msikilizaji, ni jambo ambalo latuonyesha waziwazi kuwa sio itikadi na mapokeo ndio humfanya mtu kuwa safi, bali ni hali ya moyo wa mtu, hii ikiwa ni iwapo amemwamini mwana wa Mungu Yesu Kristo ili atakase moyo wake. Pasipo ya hiyo, basi utakuwa kama hao Mafarisayo na waandishi ambao walizingatia sana itikadi zao na desturi zao bila ya kuona lile ambalo lilikuwa ndani ya mioyo yao. Tunapogeukia aya ya 21, neno la Mungu lanena habari ya uponyaji ya huyo binti wa Mkananayo. Hivi ndivyo ilivyo kwenye aya hiyo: Yesu akaondoka huko, akaenda kando pande za Tiro na Sidoni. Kwa mara ya kwanza katika huduma yake Kristo, twaona akiondoka nje ya mipaka ya Israeli. Hili ni jambo la kushangaza, kwa kuwa alikuja kama mfalme wa Israeli. Pia, alipowatuma wanafunzi wake, aliwatuma kwa miji ya Waisraeli pekee. Kisha Bwana alikataliwa na hao Waisraeli, kama vile hali kamili ilivyodhihirishwa kati yake na hao wakuu wa kidini. Na sasa ni kitu kipi ambacho chatendeka? Yesu mwenyewe aondoka nje ya mipaka ya Israeli na kuweka msingi kwa kanuni kuu ambayo kwayo atawapokea watu wa mataifa. Kanuni hiyo ni huo mwaliko wake kwa kila mmoja anayemwendea akiwa amelemewa na mizigo, naye humpumzisha. Tunapogeukia aya ya 22 na ile ya 23, neno la Mungu latupa kisa kifuatacho baada ya kufika kwenye sehemu hiyo: Natazama, mwanamke Mkananayo wa mipaka ile akatokea, akampazia sauti akisema, Unirehemu, Bwana, mwana wa Daudi, binti yangu amepagawa sana na pepo. Wala yeye hakumjibu neno. Nao wanafunzi wake wakamwendea, wakamuomba wakisema, Mwache aende zake, kwa maana anapiga kelele nyuma yetu. Mwanamke huyu ambaye neno la Mungu la mtaja kwa Mkananayo, alikuwa mchanganyiko wa aina tofauti za watu, yani alikuwa ni wa mataifa kikamilifu. Waweza kusoma habari zake zaidi kwenye kitabu cha Injili ya Marko, sura ya 7 aya ya 26, kwa maelezo kuhusu uraia wake. Huyu alipomwita Yesu kwa jina hilo la mwana wa Daudi, Yesu hakumjibu hata neno moja. Naye aliendelea kumfuata Yesu na wanafunzi wake, na yaonekana kana kwamba alikuwa akiwafanya kuaibika, maana walisema kuwa alipiga kelele nyuma yao. Aya ya 24 yasema hivi: akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Jibu lake Yesu kama vile lilivyo lilikuwa kali kwa mwanamke huyu, ila ndiyo kweli ya mambo. Yesu alikuja kwanza ili kutimiza yote ambayo yalinenwa kumuhusu kwenye neno la Mungu, hasa kama mfalme kutoka kwa uzao wa Daudi, ndiposa asema kwamba alitumwa kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Naye alimtaka mwanamke huyu afahamu jambo hilo kwanza. Yesu alikuja kama mfalme wa Wayahudi, hata akafa msalabani, na maneno haya yakiwa kwenye msalaba ule. Huyu ni Yesu, mfalme wa Wayahudi. Jibu hilo ambalo Yesu alimjibu mwanamke yule, yule mwanamke alipata ujasiri wa kusema naye, kama vile twasoma kwenye aya ya 25. Neno la Mungu latuambia hivi: naye akaja akamsujudia akisema, Bwana, unisaidie. Mwanamke huyu alipomwita Yesu kuwa ni mwana wa Daudi, jibu lake Yesu lilikuwa kwamba alitumwa kwa wana wa Israeli pekee. Yeye kama mtu wa mataifa hakuwa na lolote ambalo angedai kutoka kwa mwana wa Daudi. Lakini sasa amekuja na amsujudia na kuomba msaada kutoka kwake. Akajibu akasema, si vema kukitwaa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Lo, msikilizaji, haya ambayo tuyapata kwenye aya ya 26 si mazito kweli? Maneno kama hayo nina uhakika kwamba wengi wetu hatungeliyastahimili. Lakini hebu sikia hilo ambalo mwanamke yule alinena kwenye aya ya 27. Akasema, ndiyo Bwana, lakini hata mbwa hula makombo yaangukayo mezani pa bwana zao. Jina hilo mbwa lilitumika kwa kila mtu ambaye hakuwa Myahudi, yani mtu wa mataifa. Lakini mwanamke huyu aliamua kustahimili maneno magumu ili apokee hilo ambalo lilimtoa kwenye nyumba yake, nalo ni uponyaji wa bintiye. Kwenye aya ya 28, neno la Mungu latujulisha haya: ndipo Yesu akajibu akamwambia, mama, imani yako ni kubwa, na iwe kwako kama utakavyo. Akapona binti yake tangu saa ile. Bwana wetu Yesu Kristo alishangaa imani ya mwanamke yule wa mataifa. Yeye ambaye alikuja ili kuchukua mizigo za hao waliolemewa, twaona kwenye aya hizi akifanya hilo kwa mama huyu na kumpa pumziko. Hilo, msikilizaji, ni jambo ambalo hata leo hii aendelea kutenda kwa kila mmoja anayemwendea, maana ndiye yule jana, leo na hata milele. Kwenye aya ya 29 hadi 31, neno la Mungu latujulisha haya: Yesu akaondoka huko, akafika kando ya bahari ya Galilaya, akapanda mlimani, akaketi huko. Wakamwendea makutano mengi wakimletea viwete, vipofu, mabubu, vilema na wengine wengi. Wakawaweka miguuni pake, akawaponya. Hata ule mkutano wakastaajabu walipoona mabubu wanasema, vilema wanakuwa wazima, viwete wanakwenda, na vipofu wanaona. Wakamtukuza Mungu wa Israeli. Kwa mara nyingine tena, lile ambalo tuliona ni jinsi Kristo alivyowaponya watu wa kila namna ya magonjwa. Adui zake hawakuwa na la kusema kuhusu uponyaji wa watu wale, maana ushuhuda ulikuwepo miongoni mwa makutano yale. Kwenye aya ya 32 na 33, twasoma sasa habari za kualisha watu 1,400. Neno la Mungu lasema hivi: Yesu akawaita wanafunzi wake, akasema, nawahurumia mkutano, kwa kuwa yapata siku tatu wamekaa pamoja nami, wala hawana kitu cha kula, tena kuaga wakifunga sipendi, wasije wakazimia njiani. Wanafunzi wake wakamwambia, tupate wapi mikate mingi hapa nyikani, hata kushibisha mkutano mkuu namna hii? Hili ambalo latendeka hapa ni kana kwamba ni marudio ya hilo ambalo lilitendeka hapo awali kuhusu wale watu 1,500. Hapa lile ambalo twaliona ni jinsi wanafunzi wake walikuwa na hali ya upole katika kuelewa hilo ambalo Kristo alikuja kutenda. Tayari walishuhudia kulishwa kwa wale 5,000, lakini kuna kizuizi wanachokiona kutokana na swali lao. Kizuizi hicho haikuwa nyika, bali ni roho hiyo ya kutokuamini. Na kwa hili twasoma yafuatayo kwenye aya ya 34 hadi 36. Yesu akawaambia, "Mnayo mikate mingapi?" Wakasema, "7 na visamaki vichache." Akawaagiza mkutano waketi chini. Akaitwa ile mikate 7 na vile visamaki, akashukuru, akavimega, akawapa wanafunzi wake, nao wanafunzi wakawapa makutano. Haya ndiyo Yesu alitenda. Aliwalisha mkutano. Tuona kwamba wanafunzi kufikia wakati huo hawakuwa wamejifunza somo lao. Ulegevu wao katika kuamini ilikuwa aina ya kumkana hata Bwana wetu. Rafiki yangu, lolote ambalo latokana na kutokuamini ni dhambi. Kwenye kitabu cha Warumi sura ya 14 aya ya 23 tuambiwa kwamba lolote lisilo la imani ni dhambi. Ombi langu ni kwamba katika kila hali tutamuamini, kwa kuwa yeye yastahili kuaminiwa siku zote na saa yoyote ile. Kwenye aya ya 37 na 38 neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: wakala wote wakashiba, wakayaokota masazo ya vipande vya mikate makanda 7 yamejaa, nao waliokula walikuwa wanaume 4,000 bila wanawake na watoto. Hesabu hii kwa mara nyingine, ndugu yangu, kumbuka kwamba ni ya wanaume pekee. Ila lile ambalo tufahamu ni kwamba walikuwa zaidi ya 4,000, kwa sababu iwapo kila mwanamme, tutasema kwamba kulikuwepo na mwanamke mmoja na mtoto mmoja aliyeandamana naye, basi jumla ya wale waliokula walikuwa ni zaidi ya watu 10,000. Neno la Mungu kwenye aya ya 39 yamalizia sura hii ya 15 kwa maneno haya: akawaaga makutano, akapanda chomboni, akaenda pande za Magadani. Sehemu hii ambayo neno la Mungu lataja kuwa Magadani ilikuwa kando ya bahari hiyo ya Galilaya, ila kwa sasa ni Magofu. Jambo kuu katika sura hii ni kwamba wanafunzi wake Yesu walikuwa walegevu kuelewa hayo ambayo Yesu alikuwa akifanya na kufunza. Hali ilikuwa yazidi kuwa ngumu, maana sasa hapakuwa na uhusiano mwema kati yake na wakuu wa kidini, nao wanafunzi wake walikuwa wapole katika kuelewa mambo. Kwa hivyo ilimbidi kufanya kila jambo kwa saburi hadi hapo ambapo wanafunzi wake wataelewa hilo ambalo lawapasa. Na kama alivyokuwa na saburi kwao, ndivyo alivyo na saburi kwetu pia. Bwana ni mvumilivu sana kwetu, maana kama vile wafahamu, ndugu yangu, tu mbali sana na kiwango ambacho atutaka tuwe katika kumwamini yeye. Na hilo ataendelea kulitenda hatua baada ya hatua katika maisha yetu, jinsi tunavyoendelea kujitoa kwake. Na kufikia hapo, ndugu yangu, hebu tuombe pamoja. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, nalibariki jina lako, kwa kuwa wewe tu ndiwe watufahamu katika kila hali, maana hakuna lolote ambalo laweza kuyapita macho yako. Nakiri pamoja na ndugu yangu msikilizaji ya kuwa kuna mengi ambayo tupo mbali sana kulingana na matakwa yako, nasi twaomba msaada wako. Kuna hali hiyo ya kutokuamini na kufanya mambo kana kwamba hatumjui huyo aliyetukomboa na kutuokoa. Bwana, tusaidie kufahamu na kujua ya kuwa wastahili kuaminiwa katika kila hali, jinsi ilivyokuwa kwa watumishi wako wa kale. Naomba kwa imani kwamba kwa mwongozo wa Roho wako Mtakatifu na neno hili lako, tutaishi kwa kutenda kila jambo kwa imani, ili tukupendeze, ewe Mungu wetu. Haya naamini kwamba yatatendeka katika jina la Yesu Kristo. Amen. Hakika msikilizaji, iwapo kuna jambo ambalo limekuwa ni dhambi sugu, ni hiyo roho ya kutokuamini. Je, wajua kwamba kwa kutokuamini Hawa na Adamu walimuasi Mungu? Na je, wajua kwamba wale wana wa Israeli walikosa kuingia katika raha yake Mungu kwa sababu ya kutokuamini? Kama ilivyo basi, elewa kuwa jambo hili si la mzaha, bali la kulazimu na kukuhitaji kama mtoto wa Mungu kumwamini Mungu kwa kila jambo. Maana kutokuamini humfanya mtu kuongea na hata kutenda kila jambo kana kwamba Mungu hawezi kutenda lile ambalo ameahidi. Rafiki yangu, inuka katika imani yako kwa Mungu, maana ni mwaminifu siku zote, nawe utabarikiwa kama yule mama Mkananayo. Naamini kwamba utaendelea kukuza imani yako kwa kulisikia na kuendelea kulisikia neno hili la Kristo. Nalo hilo ni jambo ambalo litakufanya usikose kuungana nami kwenye kipindi kijacho, ili imani yetu iendelee kukua. Hadi wakati huo, nakutakia heri na baraka zake Mwenyezi Mungu. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Natumai umebarikiwa kwa kipindi cha leo. Ikiwa una swali au pendekezo, naomba uwasiliane nami kwa njia ya arafa ukitumia nambari ifuatayo: 0721970520. Nitarudia tena: 0721970520. Ikiwa utaniandikia barua, tumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi. Waweza pia kuwasiliana nami kwa njia ya barua pepe au email ukitumia anwani ifuatayo: barua@twr.co.ke. Ntarudia tena, anwani yetu ya barua pepe au email ni barua@twr.co.ke, barua@twr.co.ke. Basi kufikia hapo, sina budi kulikunja jamvi langu kwa leo na kutakia baraka sufufu kutoka kwa Mungu wetu mtukuka. Na neno litaendelea.